Novurtda trendga chiqadigan narsa qilish kerak edi va men internetda qaragan qizlar.
Qizlarga qaraguncha o'ylansang bo'lmaydimi?
O, bolla, qalaysan? Qizuvmi?
Qizuvmi, azob? Nima gaplar? Bashi boshqacha bo'lib ketibsan-ku sen-a?
Shaharda hozir uncha-munchasini cho'qit qilmayapman-da.
Ha, qo'ymaysan, o'rtoqsan-a. Biz ham hozir uylanish haqida gaplashib turdik bu bilan.
Bolla, qaranglar, menda sovchilar degan guruppa bor-da, o'sha yerda normalni
qilsa bo'ladimi? Normalni. Qani, olchi telefoningni.
To'xtanglar, mana shoshmanglar, hozir ko'rsatib
beraman. Men bilaman. Monikami, Konikami, kim
bilar? Voy!
Bolla, jannatga tushib qoldingmi?
Ko'zlaringni qurtilib o'ldirib oldilaring.
Barbi.
Qanaqa joydamiz, Abror?
Yo, men qo'lidagi iPhone aytayapman.
iPhone?
iPhone?
Xayoling, ko'p do'stom mehmoning, Instagram va Telegram, kunlaring o'tar beg'am, juda ham mashhursan internetda. Profilda rasmiy tipa Julietta. Artel, Samsung, mi iPhone, qizlar bo'ldi parishon, xayolida telefon, hammasi bir smartfon. Doimo qizlarda maqsad bitta. Like bossang yoqadi ku albatta. Yopishib qo'lga iPhone, dili joning telefon, sochlaring ham yoyilgan, mini yubka kiyilgan, aqlini yig'gan sen qiz allor, o'z baxtingga qo'ymagin tuzoq. Artel, Samsung, mi iPhone, qizlar bo'ldi parishon, xayolida telefon, hammasi bir smartfon. Doimo qizlarda maqsad bitta. Like bossang yoqadi ku albatta.
iPhone.